A que conclusión se chegou esta mañá nesa xuntanza que houve en Magalofes para falar do proxecto da auga a esta parroquia?
Bueno, en principio temos que pensar que pois este goberno municipal retomou precisamente ese tema e previamente a esta reunión, pois como se pode comprobar nos presupostos deste ano 2019, existe unha partida específica para a adquisición dos terreos para os depósitos da agua de Magalofes. Ao mesmo tempo existe unha xestión paralela co propietario da única parcela que é idónea para a súa implantación e que ten a superficie e a documentación necesaria para cumplir todos os requisitos que se exixen desde o Concello para a súa adquisición, que é que este en documento público, inscrita no rexistro da propiedad e libre de cargas. E esta parcela si o reúne, pois así se identificou, se fixeron os planos correspondentes por parte da empresa que redactou no seu día o proxecto e ao mesmo tempo pois se fixe un informe sobre idoneidade desa parcela e tasación da mesma, non? Entón, a partir de aí, agora, unha vez que os presupostos non recibiron alegacións, entraron en vigor o 30 do mes pasado, iniciaremos a siguiente fase, que a siguiente fase pois xa é, unha vez que están feitos todos estes traballos, notificar o propietario da parcela que o Concello está interesado na súa adquisición e polo importe do valor de tasación que consta en esa tasación, que son pois do orden de 4.300 euros aproximadamente para unha finca de 2.500 metros cuadrados, que ademais de ser pois bastante llana, pois ten moito frente a camiño público, non, que é o máis interesante para que desde ali poidan partir as conducións. Despois de feito isto por parte do Concello, pois hoxe a instancias da Asociación de Veciños se celebrou unha reunión precisamente no propio local da Asociación de Veciños, onde coincidimos pois a directiva da sociedade, co presidente da Diputación, co xefe territorial da Consellería de Infraestructuras e Medio Ambiente, co redactor do proxecto no seu día, ano 2018, bueno, co un representante da empresa que redactou o proxecto do ano 2008 e pola miña parte en representación do Concello de Fene. Entonces, en principio, e a conclusión pois máis importante a que chegamos é, en primeiro lugar, decir que efectivamente ese proxecto consta na Consellería desde que foi remitido polo Concello no seu día, estamos falando do ano 2008. Entonces vamos a proceder a unha actualización dese proxecto, porque, bueno, un proxecto de máis de 10 anos, pois na actualidade, pois ao mellor desde aquela pois cambiou algún tipo de normativa e ao mesmo tempo pois incluso había un tema que era o depósito en sí, que debería de contener cando menos dous departamentos por si algún día había que proceder á limpieza, que non se quedara sin abastecemento. Ao mesmo tempo tamén se falou e que si esos depósitos na cota na que están, pois desde aí pois evidentemente dan suministro, poderían dar suministro tamén, xa non digo ao mellor pois a zona da Curveira, Marraxón ou lugar de Belelle, pero si a certa zona de San Marcos e da parte alta de Sillobre, pois fácilmente comunicable con esos depósitos, non? A través da carretera de Diputación, sacando desde Punxeiro, sacando canalización por un camiño que xa está feito, que vai a salir precisamente a Reguela, e a partir de aí carretera da Diputación, pois se chegaría tamén facilmente pois ás zonas baixas de San Marcos, non ás altas, que habría que estudiar lógicamente despois aí a impulsión, non? Entonces, unha vez renovado e actualizado ese proxecto, se quedamos en ter unha reunión entre administracións, Concello, Xunta e Diputación para ver en que fase se podría realizar e en que fase se podía realizar e a aportación de cada unha das administracións. Entonces, a partir de aí, desa reunión a tres bandas das tres administracións, pois teríamos que, unha vez definido o proxecto e definido o coste, porque o coste, lógicamente, que había no proxecto antigo se elevou. E entonces, a partir desa determinación de coste, decidir en que parte pode contribuir cada unha das administracións para levar adiante o proxecto.
Muy bien, gracias.